Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda chce vyriešiť drahé hypotéky za tento rok formou daňovej úľavy. Slovenská katolícka charita vyhlasuje humanitárnu zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Eurokomisia odporúčila otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Je streda, 8. november a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Marek Rimóci a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda chce v tejto chvíli vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023 pravdepodobne formou daňovej úľavy. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijímať v budúcom roku. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba aj premiér Robert Fico. Informáciu k návrhu postupu predložilo ministerstvo financií na rokovanie vlády ako ústnu informáciu, ktorú kabinet vzal na vedomie. Konkrétny materiál k nej zatiaľ nezverejnili. Pokračuje premiér Robert Fico.
Dohodli sme sa, že minister financií predloží v najbližších dňoch do Národnej rady v skrátenom konaní príslušnú legislatívnu iniciatívu, ktorá nebude riešiť len problém roku 2024 a nasledujúcich, ale bude reagovať spätne na rok 2023.
Upozornil pri tom, že v tomto roku došlo k mnohým refixáciám úrokových sadzieb, kedy napríklad dostal hypotekárny úver človek za 1% a zrazu úrok vyskočil na 5%.
Mechanizmus, ktorý použijeme v roku 2023, bude iný ako ten po roku 2024, ale zmena je v tom, že budeme riešiť aj tento rok a nebudeme sa sústreďovať len na nové veci.
Minister Taraba pripomenul, že do roku 2027 má byť refixovaných približne 600 tisíc hypoték, ktorých úročenie sa môže zdvihnúť z úrovne okolo 1,5% až na skoro 6%. Šéf Enviro rezortu avizoval, že konkrétne parametre pomoci predstaví ministerstvo financií. Na teraz to ale podľa jeho slov vyzerá, že to bude asi daňová úľava, lebo je to najrýchlejšie možné riešenie. Štát by to malo podľa neho stáť do 10 miliónov eur. Na ďalšie roky by sa mala nájsť schéma, ktorá už bude v inom režime a mala by fungovať dlhodobo. Podporovať by sa mala jedna hypotéka na jednu domácnosť. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera návrh riešenia vysokých úrokov pri hypotekárnych úveroch má svoje rácio, musí sa však kvantifikovať a ešte prediskutovať. Rovnako naznačil, že riešenie je založené na podpore daňovej bonifikácie, respektíve znížení daňového zaťaženia. Podľa poslanca a tým lídra SAS pre verejné financie Mariana Biskupiča však navrhovaná bonifikácia úrokov hypoték v praxi nikomu nepomôže.
No a takto to bude v praxi. Banky jednoducho zvýšia svoje cenníkové úroky, z ktorých potom dajú zľavu, teda bonifikujú úrok. Nikomu sa reálne nepomohlo, akurát budú vyššie sadzby tam, kde nie je nárok na bonifikáciu.
Podobne podľa neho poškodí klientov bank prípadné zavedenie bankového odvodu, ktorý avizujú predstavitelia vlády. SAS preto včera predstavila vlastné riešenia vysokých úverov pri hypotékach, hovorí opäť Marian Vyskupič.
Prvý bod, dať bankám povinnosť umožniť zlúčenie spotrebného úveru s hypotekárnym, pretože tým spotrebným úverom sa často doplňala suma, keď už podľa platných pravidiel nevychádzala samotná hypotéka. Benefitom pre dlžníka je predĺženie doby splácania, zníženie úroku a teda vo finále nižší náraz splátky hypotéky pri refixácii. Druhý bod, možnosť pozastaviť platenie istiny na jeden rok. Toto umožní dlžníkovi prekonať aktuálny problém s nárastom splátky a vytvorí mu čas, aby sa tejto novej situácii dokázal prispôsobiť. Po tretie, predĺženie splácania hypotekárneho úveru, čo samozrejme rezultuje v nižšiu splátku mesačnú.
Kľúčový bod predstavil predseda SAS Richard Sulík.
Máme predbežnú ústnu informáciu, že banky sú ochotné o tomto diskutovať a síce, aby na svoje náklady zabezpečili, že nikomu nebude rásť splátka hypotekárneho úveru viac, ako rástla priemerná nominálna mzda v hospodárstve.
Cieľom zlepšiť sociálnu situáciu seniorov by mal byť 13. dôchodok definovaný ako dôchodková dávka namiesto štátnej sociálnej dávky. Nárok na 13. dôchodok by tak mali všetci poberatelia dôchodkovej dávky na úrovni priemerného dôchodku daného druhu za predchádzajúci kalendárny rok. Vyplýva to z predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení, ktorú zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je definovaný 13. dôchodok v zákone ako štátna sociálna dávka, na ktorú majú nárok všetci poberatelia dôchodku vypláceného sociálnou poisťovňou v novembri. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je december tohto roka. Sociálna poisťovňa však už v tomto roku podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša nedokáže vyplatiť 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, keďže už začala vyplácať 13. dôchodok vo výške stanovenej ešte predchádzajúcou vládou. Dodal, že rezort práce ešte rokuje s ministerstvom financií o možnosti vyplatiť v tomto roku dôchodcom aspoň jednorazový finančný príspevok. Minister práce chce zároveň upokojiť mimovládny sektor v súvislosti so zmenou podoby rodičovského dôchodku. Vyhlásil to dnes po rokovaní vlády s tým, že nešlo o žiaden útok, ale o riešenie, ako vyplácať nový rodičovský dôchodok.
Je nutné povedať, že určite nie každý človek zmení svoje rozhodnutie a prestane posielať svoje 2% dane mimovládnemu sektoru. To znamená, že tá suma bude určite o mnoho nižšia. Chcem aj ja vyzvať ľudí, aby keď posielajú svoje 2% mimovládnym združeniam, nech tak pokojne naďalej robia, pretože o ich starých rodičov a seniorov a rodičov teda sa postará náš nový 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku, ktorý je pre väčšinu seniorov výhodnejší ako rodičovský dôchodok dohromady s tým súčasným 13. dôchodkom.
Predseda parlamentu Peter Pellegrini uviedol, že obavy mimovládneho sektora v súvislosti so zmenou rodičovského dôchodku sa môžu poprvý raz ukázať až v roku 2025. Budúci rok sektoru podľa neho nehrozí žiaden problém.
Musíme uvidieť, koľko nakoniec ľudí sa rozhodne asignovať v prípade možnosti daň pre svojich rodičov, keď budú vedieť, že už predtým dostanú od štátu všetci seniori plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. A možno tie deti sa rozhodnú tú asignáciu ponechať pre tretí sektor, pretože štát bude suplovať ten pomyselný rodinný dôchodok vo väčšej miere, dokonca v 13. dôchodku.
Strana SAS ale vyzýva vládu a poslancov, aby v žiadnom prípade nepristúpili k schváleniu zmeny rodičovského dôchodku bez odbornej diskusie. Vyhlásil to podpredseda strany Branislav Gröling s tým, že ide o nesystémovú a nedomyslenú asignáciu dane. Poslanec Národnej rady Ondrej Dostál uviedol, že je perfídne, pokiaľ sa strana Hlas SD a vládna koalícia tvária, že idú dôchodcom dávať 13. dôchodok, pričom si zdroje získavajú likvidáciou iného zákonom garantovaného príjmu.
Je perfídne, ak sa Hlas a vládna koalícia tvária, že idú dôchodcom dávať nejaké peniaze, v tomto prípade 13. dôchodok, a zdroje na to si získavajú tým, že zlikvidujú iný dnes už zákonom garantovaný príjem. Teda z jedného vrecka dôchodcom peniaze vyťahnú a potom sa tvária, že do druhého vrecka im ho idú dávať.
Taktiež to podľa neho bude znamenať, že deti rodičom prispajú zlomkom sumy, ktorou im dnes prispievajú prostredníctvom rodičovského dôchodku. Návrh ministerstva práce, aby sa rodičovský dôchodok vyplácal poukázaním 2% z dane z príjmu fyzických osôb, považuje Progresívne Slovensko za likvidačné pre veľké množstvo mimovládnych organizácií. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Dnes minister sociálnych vecí, pán Tomáš, ohlásil, že chce meniť rodičovské dôchodky, respektíve ten rodičovský bonus. A tento zámer vnímame v Progresívnom Slovensku s veľkým znepokojením. To riešenie, ktoré dnes oznámil pán minister Tomáš, spočíva v tom, že si ľudia budú môcť vybrať, či chcú tie 2% svojich daní dať, ako to je dnes, mimovládnym organizáciám, alebo rodičom v rámci toho, čo bol kedysi rodičovský bonus. To môže byť likvidačné pre veľké množstvo organizácií, ktoré robia záslužnú a veľmi dôležitú robotu a rolu tam, kde zlyháva štát. Že to môže byť likvidačné pre organizácie, občianske združenia, ktoré pomáhajú a starajú sa o zdravotne znevýhodnených, alebo sa venujú ochrane životného prostredia, alebo pomáhajú deťom, chorým, sú to rôzne športové kluby a podobne.
Krátko z domova.
Ústavný súd nevyhovel návrhu vyhlásiť za protiústavný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Odobril tak reformu súdnej mapy. Reformu súdnej mapy prijatú v apríli minulého roka napadla na Ústavnom súde skupina poslancov Národnej rady. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok postaví mimo služby všetkých obvinených policajtov, pretože mu to tak káže zákon. Avizoval to po dnešnom rokovaní vlády. Priblížil, že ide o desiatky obvinených. Jednou z priorít ministra dopravy Jozefa Ráža mladšieho je zjednodušiť povoľovacie procesy a urýchliť výstavbu diaľnic. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády. Predseda Národnej rady a strany Hlas SD Peter Pellegrini nevylúčil svoju možnú kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky. Rozhodnutie ešte podľa vlastných slov neurobil. Záujem o prezidentský úrad už avizovali bývalí diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Súčasnej hlave štátu Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. O funkciu sa nebude opätovne uchádzať. Prípad postreleného policajta, ku ktorému došlo včera na policajnej ubytovni v Bratislave, prevzal vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v súčasnosti nie je možné poskytnúť viac informácií. Postreleného policajta bol v nemocnici pozrieť minister vnútra Matúš Šuta Ještok. V obhospodarovanej časti Národného parku Muránska planina sa do konca tohto ročného októbra vyťažilo na štátnych pozemkoch takmer 28 600 metrov kubických dreva. Do konca roka sa ťažba pravdepodobne dostane na číslo, ktoré prognozovala štúdia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, a to približne 36 000 metrov kubických dreva. Konštatoval to dnes v závadke nad Hronom riaditeľ správy Národného parku Muránska planina Jan Šmíd. Odmieta zároveň kritiku, že by drevo ťažili nešetrne a pílili aj zdravé stromy. Vláda neschválila 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac ako 40 miliónov eur. Návrh na darovanie pripravilo bývalé vedenie ministerstva obrany. Vojenská pomoc mala pozostávať zo 4 miliónov kusov munície, 7,62 mm, 5172 kusov veľkorážnej munície do kanóna kalibru 125 mm, 140 rakiet do systému protivzdušnej obrany KUB, 8 mínometov a 1200 mín. Slovenská republika od začiatku konfliktu podporila Ukrajinu 13 balíkmi vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Zastavenie vojenskej pomoci pre Ukrajinu vládou je v rozpore s našimi vlastnými strategickými záujmami. Vyhlásil to podpredseda parlamentu a líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Každému, kto len trochu rozumie geopolitike a medzinárodným vzťahom, musí byť jasné, že vláda tu koná v rozpore s našimi vlastnými strategickými záujmami. Totiž pomoc Ukrajine, aj vojenská pomoc Ukrajine, nie je len o nejakej charite, to nie je len o solidarite s napadnutou krajinou. Je to o našej vlastnej bezpečnosti. Lebo tá logika je úplne jednoduchá. Čím silnejšia je ukrajinská armáda, aj vďaka pomoci Západu, tým bezpečnejšie je Slovensko. Lebo to znamená, že ruský agresor a ruské vojska sú ďalej od našich hraníc.
Rozhodnutie vlády podľa Michala Šimečku poškodzuje aj imidž Slovenska ako spoľahlivého partnera. Zastavenie vojenskej pomoci má podľa neho prekryť to, že táto vláda nemá žiadny plán či víziu. Ako podotkol, jediný rezort, v ktorom vláda vie, čo chce, je rezort vnútra. V rámci zahraničnej politiky sa Michal Šimečka pýta na avizovanú mierovú iniciatívu Slovenska. A kto bude spojencom Slovenska v takejto misii?
Cirkvi.
Slovenská katolícka charita vyhlasuje humanitárnu zbierku na pomoc najbiednejším rodinám a seniorom na Ukrajine. Blížiace sa mínusové teploty si totiž vyžadujú naliehavú pomoc s kúrením aj teplým jedlom. Viac informácií o zbierke má Peter Štancel.
Pred blížiacou sa zimou iniciuje Slovenská katolícka charita zbierku, ktorej zámerom je priniesť teplo tým, ktorí ho potrebujú. Hovorí Dominika Šimón-Fiová, humanitná manažérka charity zodpovedná za projekty na Ukrajine.
Slovenská katolícka charita začala so zbierkou na pomoc ľuďom na Ukrajine, a to práve kvôli prichádzajúcej zime, ktorá môže byť obzvlášť krutá pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy alebo boli zničené, a to teda v dôsledku vojny.
Aj mali príspevok môže byť veľkou pomocou.
Jedna porcia jedla stojí 2 eurá, takže napríklad za 20 eur vieme pomôcť 10 ľuďom získať teplý obed, alebo napríklad za 50 eur pomôžeme vykúriť jeden domov na 2 týždne.
Slovenská katolícka charita spolupracuje s Charitou Donetsk a Charitou Ukrajina.
Ich zamestnanci sú pravidelne v teréne a vlastne gro ich práce tvorí monitorovanie potrieb všetkých ľudí zasiahnutých vojnou a hľadajú tých najbiednejších, ktorým sa nedostáva nejaká pravidelná pomoc, ktorí najviac potrebujú pomoc od Charity, a teda najviac času zaberá monitorovanie, spoznávanie týchto ľudí, a potom tá druhá časť ich práce je práve distribúcia nejakej tej konkrétnej pomoci. A vďaka našej podpore môže Charita na Ukrajine vykonávať všetky tieto aktivity. Bez nás by to nebolo možné, a to teda nielen bez nás, ale hlavne bez vás, všetkých ľudí na Slovensku, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí na Ukrajine, a preto sa vám chceme poďakovať veľmi za každý váš príspevok alebo modlitbu.
Slovenská katolícka charita pozýva verejnosť, aby podporila zbierku.
Do zbierky sa dá prispieť prostredníctvom darcovskej stránky Darujme, a to buď priamo, keď si kliknete na www.charita.darujme.sk/zima, alebo na našej webovej stránke charita.sk môžete takisto nájsť odkaz.
Ústav pamäti národa ocenil 3 osobnosti. Ocenenie získali veteráni protikomunistického odboja Jan Zeman a William Šimko a zakladateľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavol Hric. Udelenie cien Ústavu pamäti národa bolo súčasťou slávnostného otvorenia 13. ročníka Festivalu Slobody. Teologická fakulta v Košiciach dnes dopoludnia ožila počas neotvorených dverí viacerými návštevami, ktoré využili možnosť dozvedieť sa viac o vzdelávaní na odboroch bakalárskeho, magisterského, ale aj doktorandského štúdia. Teologická fakulta v metropole východu je jedna zo 4 fakult Katolíckej univerzity v Ružomberku a ponúka študijné programy učiteľských, humanitných aj sociálnych vied. Viac zistil redaktor Martin Ďurčo.
Teologická fakulta v Košiciach nadväzuje na starobylú históriu ešte zo 17. storočia. Súčasná doba však prináša moderné poznatky a nové metódy, ktoré budujeme na osvedčených základoch, hovorí profesor Štefan Lenčiš, prednášajúci na teologickej fakulte.
Aj pri tom vyučovacom procese máme príležitosť, aby sme mohli viac komunikovať. Na teologickej fakulte by teda zvlášť mali chýbať také tie disputy, teda hľadáme odpovede, pýtame sa, akoby tak provokujeme otázkami, a ide nám o to, aby sme mali študentov, ktorí premýšľajú, ktorí sú samostatní a navyše, ktorí veci vnímajú aj tak v súvislosti.
Potenciálni študenti môžu na teologickej fakulte študovať študijné programy teologické, učiteľské či sociálne, a škola im bez pochýb ponúka odbornú kvalitu, hovorí prodekanka pre výchovu a vzdelávanie Gabriela Genčúrová.
Aj keď možno absolvent, to je jedno akého odboru nášho štúdia, nebude zarábať milióny ako napríklad absolventi nejakých ekonomických odborov alebo IT, ale určite si zabezpečia plnohodnotný život, ktorý môžu ďalej rozvíjať v rámci svojho či už duchovného rastu alebo osobnostného rastu, a určite im táto škola veľa zanechá.
Počas dňa otvorených dverí mohli záujemcovia zažiť aj reálne prednášky vyučujúcich. Nechýbali samozrejme ani informácie o mimoškolských aktivitách či kvalifikačných kurzoch počas štúdia. O tom, čo sa prakticky učia študenti sociálnej práce, hovorí vedúca útulku pre bezdomovcov Soňa Hlaváčová.
V rámci praxe sa učia, ako vlastne nastaviť celú tú prácu prostredníctvom rôznych štandardov kvality. Naučia sa, ako napríklad urobiť správnu prípadovú štúdiu, ako urobiť záznam z rozhovoru s klientom a ako komunikovať, lebo mnohokrát je to dôležité.
Počas dňa otvorených dverí prezentovali svoju činnosť aj zástupcovia Univerzitného pastoračného centra či Ekumenického spoločenstva cirkvi na území mesta Košice.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa v pondelok zúčastnil v Abu Zabi na globálnom samite náboženských vodcov o opatreniach v oblasti klímy. V rozhovore pre vatikánske médiá opisuje záväzok Svätej stolice a pápeža pred konferenciou COP28. Táto problematika sa týka štátov, ale náboženskí predstavitelia sa do nej zapájajú, pretože má etický a morálny rozmer. Približne 30 náboženských vodcov, ktorí na dvojdňovom náboženskom samite zastupovali hlavné svetlosti, svetové náboženské komunity a tradície podpísalo vyhlásenie o angažovanosti v oblasti klímy. Podpísané medzináboženské vyhlásenie zavezuje k mobilizácii náboženských komunít riešiť klimatickú krízu a vyzvať aj politických lídrov, aby sa podujali ku konkrétnym činom na konferencii COP28, ktorá sa bude konať v Dubaji od 30. novembra do 12. decembra a navštíví ju aj pápež František. Tohtoročná letná turistická sezóna vo Zvolene sa vyrovnala tej spred pandémie nového koronavírusu. Miestne informačné centrum navštívilo takmer 3000 ľudí. Potvrdil to hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že okrem kultúrnych či športových podujatí návštevníci tradične uprednostňovali pamiatky ako Pustý hrad a Zvolenský zámok. Vyhľadávané sú ale podľa hovorcu aj Lesnícke a Drevárske múzeum vo Zvolene a kostolík v Zolnej.
Obľúbenou atrakciou naďalej ostáva návšteva veže katolického kostola spolu s výkladom. Kroky návštevníkov smerovali aj do arboreta Borová hora. Zvýšený záujem sme zaznamenali o židovský cintorín a blízky park ušľachtilých duší. Výraznú návštevnosť sme zaznamenali napríklad počas posledného majového víkendu, kedy mesto oslávilo 780. výročie obnovenia mestských práv.
Novinkou tohto ročnej sezóny bolo podľa neho sprístupnenie prvej časti digitálnej prezentácie histórie Zvolena v priestoroch Starej radnice.
Správy zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová odporúčila lídrom Európskej únie otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. V prípade Gruzínska komisia odporúčila udelenie kandidátskeho štatútu. Uviedla to v rámci správy, ktorá hodnotí pokrok jednotlivých kandidátskych krajín, informuje Iveta Kureková.
Vzhľadom na výsledky dosiahnuté Ukrajinou a Moldavskom v pokračujúcom reformnom úsilí, Európska komisia odporúčila, aby Rada EÚ začala prístupové rokovania s oboma krajinami. Komisia odporúča, aby Rada EÚ prijala rámce na rokovania, keď Ukrajina a Moldavsko príjmu niektoré kľúčové opatrenia. V prípade Gruzínska komisia vzhľadom na dosiahnuté výsledky odporúča, aby členské krajiny EÚ udelili Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny za predpokladu, že podnikne niekoľko odporúčaných krokov. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, Eurokomisia odporúča začať prístupové rokovania s touto krajinou, až keď sa dosiahne potrebný stupeň súladu s kritériami členstva. Ursula von der Leyenová spresnila, že Sarajevo musí vyvinúť ďalšie úsilie na splnenie kľúčových priorít uvedených v stanovisku Európskej komisie. Exekutíva EÚ bude priebežne monitorovať pokrok a súlad vo všetkých súvisiacich oblastiach a podá správu Rade EÚ najneskôr v marci budúceho roka. Správa EK poskytuje podrobné hodnotenie súčasného stavu a pokroku v eurointegračnom úsilí, ktorý dosiahli Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Kosovo, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a poprvýkrát aj Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko. Komisia sa zamerala najmä na pokrok v implementácii základných reforiem a na poskytnutie jasného usmernenia o budúcich reformných prioritách. Zároveň zdôraznila, že pristúpenie je a zostane procesom založeným na zásluhách, ktorý závisí od pokroku dosiahnutého každou krajinou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský považuje odporúčanie Európskej komisie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou za správny krok pre Kyjev aj Európu. Ukrajinci si to podľa jeho slov zaslúžia, tak za obranu európskych hodnôt, ako aj za to, že aj v časoch totálnej vojny držia slovo a rozvíjajú štátne inštitúcie. Ukrajinský premiér Denis Šmihaľ uviedol, že Kyjev uskutoční reformy požadované Európskou úniou.
Izraelskí predstavitelia sa nezúčastnia na zajtrajšej humanitárnej konferencii pre pásmo Gazy v Paríži, ktorú organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Uviedol to dnes Elizejský palác. Predstaviteľ Macronovej kancelárie, ktorý si neželal byť menovaný, však uviedol, že Izrael má napriek avizovanej neúčasti na konferencii, rovnako ako iné krajiny, záujem na zlepšení humanitárnej situácie v Gaze. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
Francúzsky prezident včera rokoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a hovoriť budú znova po skončení konferencie. Informoval o tom Elizejský palác s tým, že Emmanuel Macron telefonoval včera aj s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sísim a katarským emírom Tamímom bin Hamadom al-Sánim. Katar a Egypt totiž zohrávajú kľúčovú úlohu pri snahách dostať viac pomoci do pásma Gazy. Vojna v pásme Gazy vypukla po koordinovaných útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, ktoré si vyžiadali 1400 mŕtvych. Ďalších vyše 240 ľudí zavliekli militanti do pásma Gazy ako rukojemníkov. Úrady riadené Hamasom po odvetných izraelských útokoch na Gazu doteraz informovali o viac ako 10 000 mŕtvych. Izraelská armáda v súvislosti s obeťami vojny v Gaze uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera. Zajtrajšia humanitárna konferencia pre Gazu bola zorganizovaná narýchlo v rámci každoročného Parížskeho mierového fóra, ktoré sa uskutoční 10. a 11. novembra. Medzinárodné spoločenstvo opakovane vyzýva na dočasné prímerie alebo prestávku v bojoch medzi Izraelom a Hamasom, aby mohla byť poskytnutá pomoc civilistom v pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera večer zopakoval, že k prímeriu v bojoch Izraela s Hamasom ani k dodávkam paliva do Gazy nedôjde, pokým palestínski militanti neprepustia unesených rukojemníkov. Izraelská armáda dnes zároveň vyhlásila, že v pásme Gazy zneškodnila Muhsina Abu Zínu, vedúceho vývoja zbraní palestínskeho militantného hnutia Hamas. Armáda tiež identifikovala bunku militantov, ktorá na ňu plánovala zaútočiť protitankovými strelami a zaútočila tiež na bunku, ktorá odpaľovala rakety na Izrael. Oba ciele vraj zničila, informácie sa však nepodarilo nezávisle overiť.
Krátko zo sveta.
Ukrajina sa prihlásila k atentátu na Michaila Filiponenka, proruského politika a bývalého veliteľa separatistickej armády Luhanskej oblasti. Zahynul dnes ráno po výbuchu nálože v jeho aute. Vojna Izraela proti palestínskemu hnutiu Hamas je vojnou slobodného sveta, uviedol to dnes izraelský minister zahraničných vecí Oli Cohen v príhovore k europoslancom v Bruseli. Tri poľské opozičné zoskupenia v piatok podpíšu koaličnú dohodu ako základ pre vznik novej vlády pod vedením Donalda Tuska, uviedol to Boris Budka z Občianskej koalície.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 16 rokov remizovali v prvom prípravnom zápase v Bielej Line s Bosnou a Hercegovinou 0-0. Odveta je na programe zajtra od 11. hodiny v rovnakom dejisku. Futbalisti Slovana Bratislava privítajú zajtra v štvrtom kole A skupiny Európskej konferenčnej ligy na tehelnom poli favorizovaný OSC Lille, ktorý pred dvoma týždňami vo Francúzsku dokázali potrápiť a podľahli s odsťou 1-2. Futbalisti Spartaka Trnava čakajú zajtra v Dánsku už na štvrtý zápas v H skupine Európskej konferenčnej ligy. Tým trenéra Michala Gašparíka nastúpi po dvoch týždňoch v odvete proti Nordlandu a bude chcieť napraviť domácu prehru 0-2. Slovenský hokejista Erik Černák prispel v noci na dnes v zámorskej NHL asistenciou k víťazstvu Tampa Bay na ľade Montrealu 5-3.
Počasie.
Aké počasie očakávame v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V nočných hodinách by malo byť, pokračovať by malo takéto jasno až polojasno, ale nad ranom už sa budú tvoriť mly, po tom dnešnom daždi to býva, takže na druhý deň, keď je vzduch veľmi vlhký a ráno klesa teplota, akože bude a môže to klesať v horských dolinách aj pod minus 5 stupňov, takže to už bude cítiť. Na juhu to bude asi plus 5, no do 5 stupňov a vietor väčšinou slabý, južný. Ale potom cez deň celku pekne, v priebehu dňa sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, ale malo by sa otepliť aspoň na 14 stupňov, no niečo podobné ako dnes.
Večer o 20. počúvajte reláciu Lupa. Martin Ďurčo vám v nej predstaví komunitu redemptoristov v Michalovciach. Pekný večer želajú technik Marek Rimóci a Lucia Pálešová.